havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi mikrofonda Shuhrat Bobojon. Assalomu alaykum. Bugungi suhbatimizni oldingi va'da berganimiz mavzuda olib boraman. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev siyosiy islomdan nega cho'chidi? Xuddi o'sha bir paytlar Islom Karimov cho'chigani kabi. Mana shu mavzuni muhokama qilamiz. Studiyada men bilan taniqli inson huquqlari faoli Azamjon aka Turg'unov, hozir Pragada. Azamjon aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shuningdek, Toshkentdan biz bilan psixologiya fanlari doktori, olim, shoir Mahmudjon aka yo'ldosh. Mahmudjon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, assalomu alaykum.
Mana shu mavzuni yoritib kelayotgan hamkasbim Zamira Shukur hozir xizmat safarida, u bilan telefon orqali bog'lanamiz. Endi mana o'tgan safar aytganimizdek, O'zbekiston aeroportlarida kelayotgan va ketayotgan hijobli va ro'molini tomog'i tagidan o'ragan xotin-qizlar pasport nazoratidan o'tayotganda alohida tekshiruvdan o'tkazilmoqda. 24 oktyabr kuni Istanbul Toshkent reys bilan uchib kelgan yo'lovchi ayolni ozodlikka aytishicha, bu nafaqat Toshkent balki viloyatlardagi aeroportlarda ham o'sha hijobli odamlar kontrol qilinmoqda, lekin aeroport xizmatchilari DXXga qarashli chegara xizmati yaqindan beri shunaqa amaliyotni boshlagani va hijobli ayollar maxsus ro'yxatga kiritilganligini aytdi. O'zbekistondagi diniy vaziyatni sog'lomlashtirish haqidagi prezident maxfiy qarori haqida gapirgandik. Mana shu ijroga oid yo'l xaritasining bir necha bobida imom xatiblarga jiddiy vazifalar yuklatilgan. Bu vazifalar uchun mas'ul etib maqomi DXX raisi o'rinbosari maqomiga tenglashtirilgan diniy ishlari bo'yicha qo'mita raisi Abdug'ofur Ahmedov tayinlangan. Maxfiy qaror qabul qilingan 4-sentyabrdan buyon ozodlikka kelayotgan xabar va ma'lumotlar bu topshiriqlarni aytilgan shaklda ijro etilayotganligini tasdiqladi. Demak, O'zbekiston prezidentining 2019 yil 4-sentyabr kuni 4437M ya'ni maxfiy soni bilan rasmiylashtirilgan maxfiy qaror asosida butun mamlakat bo'ylab yangi maxsus ro'yxatlar tuzilmoqda. Bunday ro'yxatlarni tuzish haqida ozodlik ixtiyoridagi maxfiy hujjatga ilova qilingan yo'l xaritasida aniq topshiriqlar berilgan edi. Endi eng so'nggi yangilikni ham aytib o'tsak, bu yangilik Namangandagi ba'zi masjidlarda azon ovozi radio kanallar orqali eshitilishi to'xtatilgan. Bu haqda Namangandagi masjid ahli, o'sha yerdagi musulmonlardan biri Abbos Asad ozodlikka ma'lum qildi. Abbos aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Shuhratjon. Ha, Namangan shaharlarida shu to'g'risida men post yozaman deb nima ham qiluvdim. Qo'lim tekkandi yo'q, Facebookga kira olmasdan, nima qila olmasdan. Shahar masjidlarida tashqariga ozon aytishlar to'xtadi. 3-4 kundan beri eshitilmayapti. Shunaqa holat bo'lgan. Xo'p, menga yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, demak, kimdir, kimlardir shikoyat qilgan emish. Hozir 1 minut. Azon tovushlari kuchayib ketdi, baland eshitilyapti degan mazmunda shikoyat qilgan emish va shu sababdan o'sha haligi viloyat bosh imom xatibi Abdulhay Tursunov o'sha buyruq beribdi, o'sha shahar bosh imom xatibi kim edi, Musoxon bilan o'sha kelasi buyruq berib tushladi, buyruq bilan shu haligi tashqariga chiqadigan karnaylarni o'chirib qo'yilgan, o'sha ozon tovushlari kelmayapti. Hozir ozon tovushlarini eshitmayapmiz. 2-3 kun bo'ldi shekilli, shunaqa 2-3 kun yo 3-4 kun davomida yo'q ammo. Hozir bir minut. Muazzinlardan biri bilan gaplashganimda, shahar masjidlaridagi bitta muazzinlaridan biri bilan manaydagi dafn marosimida uchrashib qolib, nima bo'ldi? Shahardagi nima ozon tovushlari kelmayapti? Nima gap bo'ldi? Desam, shunaqangi buyruq keldi. Ozon tovushidan kimlardir shikoyat qilibdi. Shu ozon chaqirib tursam, chaqirib bo'lishim bilan masjidimizni bosh imomi telefon qildi. Nima bo'ldi? Qo'shimcha karnaylarni qo'yvordingizmi? Ovozini baland qilvordingizmi? Deb so'radi, deydi. Yo'q, men hech narsa qilganim yo'q. O'sha qanday ilgari holatda bo'lsa, shunday holatda ozon chaqirdim. ozonlarni kuchaytirishni nimani balandlatganim yo'q ovozlarni deb javob berdim. Javob bersam mana shunaqa buyruq bo'ldi o'sha shahar.
Namanganlik musulmonlar vakili Abbos Asad fikrlari edi. Demak, maxfiy qaror qabul qilingani 4-sentabrda edi. Shundan buyon ozodlikka kelayotgan xabar va ma'lumotlar bu tafsilotlarni aytilgan shaklda ijro etayotganligini tasdiqladi. Mana ancha oldin, 2 haftalarcha oldin qurultoy qilgandik va biz O'zbekistondan mana shu 4-sentabrda qaror qabul qilingan qaror haqida biror bir o'zbek rasmiylaridan bir munosabat kutdik, ammo bu munosabat hech bir shaklda kelmadi. Hozir men bilan aloqada Zamira Shukur. Zamira Shukur, nima bo'ldi mana? Bir oy bo'ldi. Bir oydan ham ko'proq bo'ldi. Mana 4-sentabrda qabul qilgan bo'lsa, 1-noyabr ancha vaqt bo'ldi.
Bir oy davomida O'zbekiston rasmiylaridan na u na bu shaklda na raddiya yoki na tasdiq bo'lgani yo'q. Go'yo suvga tashlangan toshdek bu mavzu jim sukunatga cho'mdi. Lekin ayni paytda ozodlikka har kim kelayotgan va o'z tasdig'ini topayotgan xabarlarda maxfiy qarorda belgilangan o'sha yo'l xaritasida belgilab berilgan har bitta topshiriqning amaliy ijrosi borayotganini tasdiqlayapti. Masalan, ro'yxatlar shakllantirish, ozodlik maxsus maqola e'lon qildi. Hozir O'zbekistonda o'sha davlat xavfsizlik xizmatidan tortib ichki ishlar, mahalla qo'mitalari, yoshlar kengashi va boshqa tegishli idoralar, 10 oshiq tegishli idoralarga topshirilgan o'sha maxsus ro'yxatlarni shakllantirish topshirig'i bor. Bunday ro'yxatlar shakllantirilayotgani haqida bizga har kuni o'nlab odam o'z o'z hayotida, ya'ni shu ro'yxatga qo'shilayotgan odamlar o'zidan kelayotgan bevosita hikoyalar bor. Ayni paytda rasmiylar ham buni inkor qilayotgani yo'q. Mana oxirgi xabarlarimizdan bittasi, masalan, aeroportlarga kelayotgan o'sha Turkiya yoki boshqa o'sha musulmon davlatlardan kelayotgan reyslardan tushayotgan xotin-qizlari, o'rangan hijobga kirgan xotin-qizlari maxsus suratlarga olinayotgani, maxsus ro'yxatlarga olinayotgani yoki bo'lmasa mana oxirgi xabarimiz yana ozodlik e'lon qilgan o'sha masjidlarda azon tovushlarini pasaytirish haqida. Bu haqida yo'l xaritasida, maxfiy qarorga belgilangan yo'l xaritasida aniq aytib qo'yilgan. Sog'liqni saqlash vazirligi o'sha azondan chiqayotgan tovushi detsibellarini balandligini deymizmi aniqlab, o'lchab, buni atrofda yashovchilarga ta'sirini maxsus o'rganib o'z xulosasini bersin deyilgan. Demak, bu qaror 4-sentabrda qabul qilinganidan kelib chiqadigan bo'lsak, bugun 1-noyabrga yaqinlashib qoldik. Demak, bu qarorning ijrosi deyarli tugagan. Sog'liqni saqlash vazirligi o'z xulosasini bergan va bundan keyin nafaqat Namangan viloyati, boshqa joylarda ham o'sha masjidlardan o'qilayotgan azonlarning ovozini pasaytirilishini kutish mumkin. Bular hammasi amalda, yana takrorlayapman, amalda o'z tasdig'ini topayapti. Berilgan topshiriqlarni bevosita ijro qilinayotgani o'sha kundalik ozodlikka kelayotgan xabarlardan o'z tasdig'ini topayapti. Shuhrat.
Zamira, O'zbekiston prezidentining 2019 yil 4-sentabr kuni 4437 EM sonli qaror haqida biz qaror ijrosi yo'l xaritasi haqida bir o'nlab maqolalar e'lon qildik, ammo ayni paytda O'zbekiston ichkarisida erkin deb aytilayotgan saytlar, nashrlar yoki blogerlar bu haqda lomim demadi. Xuddi bir kelishilganday jimlik bor-da.
Bu kelishilgan deyish mumkinmikin yoki topshirilgan sukutmikin? Buni oldin aniqlashimiz kerak, chunki o'zbek matbuoti haligi qanaqadir boshqarilayotgan matbuot ekanligini o'zi bizga chiqayotgan blogerlar, ya'niki shaxs ochiq emasdan turib biz bilan gaplashayotgan blogerlar ham, o'sha muharrirlar ham o'zlari tan olyapti. Masalan, bitta qo'ng'iroq bilan ikkita maqolani otib tashlangani haqida ochiq yozishdi, yopilib ketgan o'sha to'g'ri uz saytini jurnalistlari. Demak, O'zbekistonda bitta buyruq bilan qaysi mavzuni umuman tilga olmaslikni belgilash mumkinligini o'zi O'zbekiston o'sha matbuotini ichida yurganlari o'zi ochiqchasiga aytishdi. Shundan buning uchun hayratlanishga unchalik hojat ko'rmayapman. Bu zotdan prezidentni maxfiy qarori haqida gap boryapti. Bu qaror haqida yozish, demak, o'sha sizdirilgan ma'lumotni tarqatish, go'yoki davlat sirini oshkor etish bilan tenglashtirilib, ularga tegishli jazolar ko'rilishi mumkin. Shuning uchun ular bundan ogohlantirilgan bo'lishi va shundan cho'chigan holda bu mavzuni umuman haligi bir xalq ertaklarda bo'lardi-yu, guldurgus qulf deydimi degan gapga o'xshab buni matbuot yutib yubordi umuman. Na u na bu shaklda tilga olmayapti va bu hayratlanarli joyi ham yo'q zotan.
Zamira Shukur fikrlari, hamkasbim eslatib o'taman, O'zbekiston hukumati keyingi 4-sentyabrdan boshlab bir muhofazakor shaklda siyosatini to'g'rilaganday bo'ldi masalan. Shunga men O'zbekistondan Mahmudjon akani munosabatini so'ramoqchi edimda, keyingi 3 yil davomida ancha erkinliklar berildi musulmonlarga va endi 4-sentyabrdan boshlab tizginni sal bo'lsa ham tortish ko'rinyapti-da. Bu bunga munosabatingiz qanaqa? Bir olim sifatida, bir mamlakatni oydini sifatida, Mahmudjon aka.
Assalomu alaykum yana bir marta. Masalani qo'yganda sal bir aniqlik kiritinglar, o'zlaring aytayapsizlar, maxfiy qaror deb. Qanday qilib maxfiy qarorini kim ko'rdi? Uning ichida nima yozilgan? Qanday qilib o'qimagan narsani muhokama qilyapsizlar? Qanday qilib falonchi falon buyruq berdi deb muhokama qilyapsizlar?
Mahmudjon aka, bizda kopiyasi bor, hujjatni originali bor, keldi bizaga. Va buni yonida nima ham bor, Mahmudjon aka? Bu ikkita qarorda, qarorni mana 44-37M bor va 44-37M uni o'zi bor. Bittasi diniy vaziyatni barqarorlashtirish deyilgan. Ikkinchisi diniy vaziyatni bartaraf qilish, o'sha ikkita narsa, ikkita qaror, lekin bittasi M harfi bilan. Va buni ijrosini ko'rib turibmiz, ha.
Endi men masalan bir necha kun davolanishda bo'ldim. Bu qarorlarning emini umuman ko'rishga haqqim yo'q. Unisini matbuotda berilmadi deganim yo'q, ko'rganim yo'q. Buning uchun ma'lum ma'noda biron bir qarorlar borasida, qarorlar yo'nalishida biron narsalar deyolmayman. Ammo har bir narsaning o'z mavqeida, o'z joyida, o'sha joyda qabul qilingan qonunlar doirasida ishlatilgani yaxshi. Agar o'sha qonunlar doirasida ishlatilsa, hech kim unga e'tiroz qilishga haqqi yo'q. Misol uchun aytaylik, azon u efirga qanday beriladimi yoki karnaydan aytiladimi, qonun ijozat bergan bo'lsa, uni aytaylik, birovning taqiqlashga haqqi yo'q. Agar qonun ijozat bermagan bo'lsa, falon masjid o'zining aytaylik masjididan shaharning narigi tomoniga yetadigan ovoz hozirgi texnik imkoniyatlardan foydalanib qo'ygan bo'lsa, bu boshqa masala-ku. Uning alohida o'zini o'sha masjidning masalasini aytaylik o'sha masjidning imom xatibi yoki boshqasidan so'rash mumkin. Lekin ommaviy ravishda O'zbekiston unday bo'pti, O'zbekiston bunday bo'pti. Kelinglar, ko'ringlar. Aniq bir voqea, aniq bir shaxsning qilgan ishini muhokama qilish kerak. Orqadan turib aytaylik, men rozi emasman bunday qilishga. Har qanday o'zimning davlatimni o'zim himoya qilishga qodirman. Lekin o'zimning davlatimni o'zim ma'lum darajada tanqid qilishga ham qodirman. Hozir men tanqid qilishga ham faktim yo'q, aytaylik uni sizlardan faqatgina himoya qilishga qodirligim qolyapti.
Xo'p, bu yerda yo'nalishda, masalan yo'nalishda diniy erkinliklar berildi va bu diniy erkinliklar berilar ekan, barchaga berildi deyilyapti-da, musulmonlarga ham, nasroniylarga ham, dinsizlarga ham berildi dedi va shu o'rinda mana bu hujjatda aytilyaptiki, musulmonlar boshqa e'tiqod vakillarini huquqlarini cheklash yo'liga o'tib ketdi. Takfirchilik, ya'ni birovlarni ayblash, sen namozga chiqmading, roza tutmading degan ma'noda birovni ayblashga o'tib ketdi degan ma'noda qonun barchaga teng, vijdon erkinligi barchaga teng degan narsani uqtirish yo'lidan borishni aytishyapti-da, Mahmudjon aka, tushuntiryapman.
Buni sizning bu gaplaringizni bu vaziyatni izohlashim mumkin. Qonun hamma dinlarga, hamma aydaylik e'tiqod qilgan shaxslarga ularning erkinligini belgilab qo'ygan. Biz hozir aytyapsiz, ma'lum ma'noda erkinliklar berildi deb. Nima, ilgarilar aytaylik, ilgari bu erkinliklar yo'qmidi? Ilgari ham o'sha masjidlarda azon aytilardi, ilgari ham o'sha aytaylik odamlar o'sha masjidga borar edi. Lekin ba'zi odamlar, ba'zi o'zlarining fikrlaridan boshlab masjidlarga aytaylik salkam yurtdagi bolasini yetalay boshladi. Bu qaysi normaga to'g'ri keladi? Har qaysining aytaylik o'z qonun qoidasi bor-ku. Undan tashqari falan joyda u yo'q, falan bu joyda bu yo'q deb talab qila boshladi. Unda bo'ladigan bo'lsa o'sha aeroport, yaqin masalan o'sha boshqa bir joy, u yerda namoz o'qishga imkon yaratilgan bo'ladigan bo'lsa nimaga aytaylik kirib cho'qinishga imkon qilmaymiz, nimaga buddistlarga, nimaga aytaylik boshqalarga qilmaymiz. Har narsaning talabi, talab bo'lsa odamlar talab qilsin, yozsin, ochsin. Bu qiyinchilik narsa tug'diradigan yoki aytaylik noqonuniy ushlab turadigan narsa emas.
Endi hujjatda ba'zi bir hujjatdan kelib chiqadigan bo'lsak, masalan, Farg'ona hokimi Qo'qon teatrida O'zbekiston xalq rassomi Bahodir Jalolov chizgan rasmlarni, qizlarni rasmlarini yuziga paranji chizdirganda, ya'ni bu bizga to'g'ri kelmaydi debdi. Xabaringiz bor, ha?
Bundan xabarim bor, bu janjaldan xabarim bor. Endi bu ijodkorning asarini uni aytaylik buyruq bilan falonchi buzdirgan bo'lsa, Bahodir Jalolovga men ko'rsam holgacha aytaman deb yurgan edim, ko'p vaqtlardan beri ko'rganim yo'q. Bahodir Jalolov sudga bersin, o'sha hokim axir noinsof insonning huquqi bu yoqda tursin, mualliflik huquqini paymol qilganku agar shunday bo'lgan bo'lsa. Bu insofdan emasku.
Yo'q, bu yerda hujjatda shu yozilgan, ya'ni voqea, hodisa, san'at asarlari va ularga faqat diniy nuqtai nazardan, qonun emas, diniy nuqtai nazardan baho berishga chek qo'yish degan joy borda.
To'g'ri, chunki biz dunyoviy davlat. Dunyoviy davlat bo'lgandan keyin biron bir aytaylik rassom butun aytaylik dunyoda qabul qilingan ayol yoki erkak yoki boshqalarni chizishi huquqi bor, lekin o'zining huquqidan foydalanib uni aytaylik bizning o'zbek aholisi o'zbek e'tiqodiga uncha to'g'ri kelmagan narsani chizib turib ko'chaga osib qo'ysa, biz aytamiz og'ayni sal bir oshirib yuboribsizu debdi. Lekin biz o'zlarimiz faqat aytishga haqqimiz bor, lekin taqiqlashga haqqimiz yo'qku o'shani ham.
Mayli, keyin Mahmudjon aka, yana bir joyi bor, adabiyotga alohida atalgan joyi bor, bu qonunni unga ham to'xtalamiz. Endi studiyamizda inson huquqlari faoli Azamjon aka turg'unib o'tiribdi, Pragada katta mukofot olyapti, bu kishi tabriklab qo'ysak bo'ladi.
Rahmat.
Oldindan tabriklaymiz. Endi qarangda, mana Mahmudjon aka ham aytayaptiki, oldin ham diniy erkinliklar bo'lgan edi deb. Menimcha Karim paytda biroz cheklangan edi. Shuni qamoqda ham bo'ldingiz-ku. Nima deysiz shu masalada? Diniy erkinliklar biroz cheklanganmidi Karimov davrida?
Endi o'zlari ham Mahmudjon aka to'g'ri aytdilar, o'zi cheklanishlar juda ham bo'lgan. Endi juda qiziqdi, masalan, odamni siqib olib kelib turib, bir joyga siqib tashlab turib, ozgina cheklanish bersa, u hali hamdu sanolarni ayta boshlaydi, bo'lmasam 1% erkinlik berildi unga. Voy, mana erkinlik berildi. Keyin 2% qo'shadi, keyin 3%. Masalan, bir odamni 4 xonali uyini olib qo'yindi, bir xonasida qoldirib qolgan 3 xonasini kimgadir beringdi, oradan 10 yil o'tib bir xonasini qaytib bering, rosa xursand bo'ladi. Voy, mana yangi kelgan boshliqlar yaxshi. Aslida 4 xona ham uniki edi-yu. Xuddi shunga o'xshagan narsalar bo'yotdi bizada. Hozir domla yetib ketdilar. Men bitta narsaga qaytaman, o'sha maxfiymi, maxfiy emasmi, o'sha qaror prezident chiqaradimi, boshqasi?
Yo'q, nima, shu yerda mana gapni Mahmudjon aka o'tiribdi va boshqalar ham eshityapti. Men sizga ko'rsatdim shu qarorni.
Ha, ko'rdim.
Ko'rdingiz.
Hujjat 4437 M grif anaqasi bilan yozilgan. Maxfiy ekan o'sha M degani, lekin men boshqa narsani aytmoqchiman. Uni prezident chiqaradimi yoki bir hokim yoki bir vazirlik chiqaradimi? Qanchalik qonunga va konstitutsiyaga mos keladi shu narsa? Lekin qonunchilikda bitta narsa bor. Davlatning, yaxshilab men lunda-lunda qilib aytaman, davlatning yoki fuqarolarning qonun bilan muhofaza qilinadigan huquq va erkinliklariga ziyon yetkazadigan har qanday harakat jazolanish tahdidi bilan taqiqlanadi. Hozir taqiqlar ketyaptida, azon aytish taqiqlanadi, hijob o'rash taqiqlanadi.
Yo'q, azon aytish taqiqlanmagan. Azon aytish taqiqlanmagan. Azonni ma'lum bir desibaldan yuqorisi taqiqlanganda, ya'ni azon o'sha qavm uchun aytiladi-da va o'sha qavm eshitadigan qilib o'zi odamni ovozi bilan aytilgan oldin ham. Lekin o'sha atrofdagi domlardan shikoyat tushibdi. Buni ham eshitdik, bildik, biza gaplashdik. Shuni pasaytirish haqida ketyapti. Ya'ni taqiqlangan deb ayta olmaymiz uni.
O'sha desibaldan yuqori qilib aytyapti. Shu Allohu Akbar deb 3-4 marta qattiq ovozda aytiladi. Man hayron bo'lman. Qaysi inson shu narsaga shikoyat qildi-da? Agar men aniq aytaman, bu meni fikrim. Kimdir borib, kimgadir aytib shunaqa shikoyat qilasan demaguncha aytmaydi.
Yo'q, yo'q. Bizda video bor Yunusoboddagi masjidda. Bitta ayol eri kasal ekan. Eri kasal ekan, yotgan ekan, o'sha azon ovozi erimga xalaqit qildi, kasalini qo'zitdi deb kelib, masjidga kirib janjal qildi, videosi bor. Keyin u shikoyat ham yozgan portalga.
O'sha Yunusoboddagi masjiddagi domlarni yonida juda katta trassal o'tgan, har xil shovqin suron biz o'rganib qolganimiz uchunga hech narsa demaymiz. Mashinaning ovozini sekin o'tkaz, signal chalma. Shovqin suron Toshkentda haqiqiy meditsina bizaga belgilab bo'lgan desibaldan ancha muncha yuqoriga ko'tarilib ketgan. Haqiqiy tabiiy shovqinlar bor u Toshkentdagi. Hech kim bundan shikoyat qilmaydi. Men endi faqat bularni yonini olish uchun aytmayapman. Taqqoslash uchun aytaman.
Ya'ni shakardiki, mana bu 44-37M sonli qaror O'zbekiston konstitutsiyasidagi vijdon erkinligi degan narsaga zid deyapsiz. Shuni tushundimmi? Bo'yan gaplashdingizmi?
Men o'sha bitta narsa aytmoqchiman. Buni o'sha Toshkent shahar sudida jinoyat ishlari bo'yicha Fatima Mo'minjonova ishi bo'yicha o'sha hijobga taqiqlar qo'yilayotganda juda bir paradoksalni ishlar bo'ldi. Yana ba'zi bir maktablarda direktorlar bilan suhbatlashganda qayta-qayta aytayapman. Shu mayli azonni qo'yib turaylik, hijobga taqiq. Mana aeroportlarda yechintira boshlashdi deyapti.
Yo'q, unaqa demadik. Aeroportda hijobda kelgan ayollarni tekshiruvdan o'tkazib, yechintirishmas. Ularning ism familiyasini yozib, yana qo'yib yuborishdi. Biz chegara xizmati vakili bilan gaplashdik. Ular maxsus tekshiruvdan so'ng hech bir muammosiz reysga chiqarilyapti. Ya'ni faqat ro'yxatga olinyapti. Ya'ni bu yerda yechintirmayapti.
Ro'yxatga olinyapti. Yaxshi. Chet ellilarni ham shunaqa qilayotgan ekan? Yo'q, faqat O'zbekiston fuqarosini.
O'zbekiston vatandoshlarini.
Qarang, nima uchun chet ellik hijoblarga indamayapti? Men shu narsa qiziqdi. Hozir unga qaytamiz. Boyga narsa bo'yicha qonunga qanchalik mos kelishi. Vijdon erkinligi ta'minlanadi deb qo'ygan O'zbekistonda ta'minlanadi. Endi qarang, juda nozik joyida bu. Men islomni tanladim. Vijdon erkinligi sifatida shu islomga itoat qilishi niyat qildimda shunga itoat qila boshladim. Men nimaga qarab yoki kimga bo'ysinib itoat qilishim kerak? Vazirlar mahkamasining qarorigami yoki jinnixonaning bosh vrachini aytganlarigami yoki Samuel Babayanga bor maslahat so'rashim kerakmi? Islom uchun alohida qo'llanma bormi men uchun shu islomga e'tiqod qilishimga? Men bilamanki Qur'on va hadislar bor. Agar shunga itoat qiladigan bo'lsam unda aniq va tiniq yozib qo'yilgan farz amallari bor, sunnat amallari bor. Menga aytishdiki, hijob bu farz amallardan bittasi. Farz amallardan bittasi boshqacha kalxochilar tilida aytganda, o'lib qolsang ham shunga rioya qilasan degani.
Xo'p, tushundim. Men shu yerda Mahmudjon akadan so'ramoqchi edim. Mahmudjon aka, mana diniy e'tiqod talablari bilan davlat talablari zid kelgan paytda vatandosh qaysi biriga rioya qilish kerak?
Endi hozir domlaning aytgani hijob va uning mening e'tiqodimga kim qarshi bo'lish kerak, hijobga kim qarshi bo'lish kerak, bu erkinlik emasmi yoki aytaylik masjidning ditsibeli va boshqalar. Kelishib olaylik. Har narsaning o'z o'rnida qonun qoidasi bor. Bizning davlat diniy erkinlikni e'lon qilgan, buning uchun hamma aytaylik o'sha konstitutsiyamizga va uni tuzganlarga rahmat. Ammo diniy erkinlik bo'yicha kechirasizlar, bizning davlat to'rt xotinlikka ijozat bermaydi. Lekin dinda to'rt xotinga ijozat bor. Bunga menimcha qarshi chiqadiganlar bo'lmasa kerak. Hijob masalasi. Maktablarda bola tarbiyasi davlatning dunyoviy ishi. Bu dunyoni tan olingan normalardan bittasi. Biz dunyoviy davlat sifatida o'z yoshlarimizni dunyoviy hayotga tayyorlaymiz. Uning keyinchalik qaysi dinni qabul qilishi, qaysi qoidalar bilan yashashi, u o'zining shaxsiy ishi. Lekin bola tarbiyasi davlatning ishi. Mana shunga o'xshagan narsalarni o'zining e'tiqodidan, o'zining normasidan, ruscha qilib ruslarda bir yaxshi ibora bor. Har kim o'zining dumpagidan turib norma belgilash kerak emas va har kim o'zining dumpagidan turib belgilagan umumiy O'zbekiston normasiga to'g'ri kelmaydi. o'sha azon bo'ladigan bo'lsa nima 7-asrdan radio bo'lgani butun aytaylik arab sahrosini radio bilan azondan namozga uyg'otgan bormidi? Kechirasizlar, har narsaning o'z joizi, yo'li bo'ladi. Bir qoida bo'yicha gaplashaylik, bir norma bo'yicha gaplashaylik. Talab qilish bo'lsa hammamiz ustayu, lekin aytaylik bo'ysunish bo'lsa hech kimning bo'yi egilmay qolmasin.
Ya'ni davlat talablari birinchi bo'lishi kerak deyapsizlar, shunaqa tushundim.
Albatta, albatta. Davlat dunyoviy davlat. Sizga norma jihatdan azon aytishga e'lon imkoniyatini yaratib qo'yibdi. O'z normangizda ayting. Lekin o'sha masjidning yonida buddaviy bo'lsa, xristian bo'lsa, boshqa dinlarning vakillari bo'lsa, nima deydi ular? Nima, davlat ularning huquqlarini poymol qilishi kerakmi? Og'aylar, bir o'zingizning normangizni talab qilganda o'zingizning burchingizni ham eslab qo'yinglar.
Mahmudjon aka yo'ldosh fikrlar edi, psixolog, olim va shoir Toshkentdan. Azamjon aka, eng dunyodagi ozodlik, erkinlik masalalarini birinchi planga qo'ygan davlatlardan biri Fransiya bo'ladi. Lekin Fransiyada o'quvchilar maktabga ro'mol o'ragan, hijob o'ragan holda yoki buguniga xoch taqqan holda yoki boshiga yahudiylarni mana bu tahiyasini kiygan holda kirishi mumkin emas, ya'ni diniy elementlar bilan. Bu yerda ham bir o'sha e'tiqod erkinligi cheklanganday bo'lyapti. Lekin shu qonun qabul qilindi, ya'ni konstitutsion sud buni konstitutsiyaga zid deb topmadi Fransiyada. Buni nima deymiz? Ya'ni Amerikada ham shunaqa bor, boshqa joylarda ham bor. Dress code deydi. Buni nima deysiz bunga?
Fransiya yoki Shvetsiya yoki AQSh uchun bir narsa demayman. Men qonun nuqtai nazaridan qarab aytamanda, qonunda aniq yozib qo'ygan. O'sha 39-moddada konstitutsiyani, konstitutsiya bizda oliy qonun bo'lsa, 39-moddada shu vijdon erkinligi ta'minlanadi deb yozgan. Qisman ta'minlanadi demagan, ta'minlanadi degan. Ta'minlash degani, to'liq ta'minlash degani, masalan, men boy aytdim-ku, islomga rioya qiladigan bo'lsam, albatta Qur'onga rioya qilishim kerakmi? Yoki boshqa bir narsaga rioya qilishim kerakmi? To'liq men o'zimni o'sha vijdon erkinligidan, boshqa erkinliklarimdan foydalangan holda. Qur'onda o'sha narsa yozib qo'yilgan. Hali hijob to'g'risida gapiraman.
Yo'q, men domla aytdi, masalan, siz 4 ta xotinga uylanmoqchisiz, lekin davlatda chegara bor. Nima qilasiz bu holatda?
Men agar bitta narsada eng nozik joyi.
Uylanib olaman deysiz, bildirmasiz.
Yo'q, yo'q, yo'q. Gap uyalishda emas. O'sha 4 ta xotinga taqiq qo'yilgan. Qonunda jazolanish tahdidi bilan taqiq qo'yilgan. Hozir shu shariatdan nikoh o'qimasdan, boshqa qilmasdan 3-ta 4-tasi bilan yashab yurganlar bor-ku. Bittasiga yashab tashab ketib, ikkinchisiga, unisiga tashab ketib, uchinchisiga o'ylanib yurganlar va hokazoda endi. Haligi puldorlar yoki boshqalar, uni endi bekitadigan narsa emas, juda ko'p O'zbekistonda bunaqalar. Ularga davlat hech narsa demayapti-ku, biz buni taqiqlab qo'yuvdik. Hattoki davlat rahbarlari ham yuribdi-ku, masalan.
Mahmudjon aka, nima qo'shilmoqchimisiz?
Ha, shu radio shu yerda bir gap qo'ysam, hozir domladan so'rang, kimning qaysi diniy e'tiqodda erkinligi aytaylik biron tomon bilan chegalangan ekan. Qani aytsinchi?
Ayting Azamjon aka.
Domla to'g'ri savol berdingiz. Men konkret bitta fikrni aytamanda, hozir shuxra
aytaman. Konkret misol ayting, misol kimni e'tiqod cheklandi?
Mana qarang. Toshkent shahar sudida jinoyat ishlari bo'yicha Mo'minjonova va Luiza Fatimani ishi bo'yicha Islom universitetining talabalari va o'sha Islom universitetining litseydagi 15-16 yashar qizlarni aynan shu hijob masalasida bo'lgan katta janjali shov-shuvga sabab bo'lgan edi bir paytlar. Bular Islom universitetining rektorining buyrug'ini 666 vazirlar mahkamasi qarorini rukach qilib sizlar deyapti, hattoki o'sha oliy mahaddan kelgan rektor, prorektor, imom ham aytapti. Biz huquqiy demokratik davlatda yashayapmiz. Sizlar ko'chada bemalol o'rab yuraveringlar deyapti. Lekin ichkariga kirganda yechib qo'yinglar deyapti. Shunda bir qizchamizning gapi meni lol qoldirdi. Domlajon deyapti, hurmatli imom, siz o'zingiz aytyapsiz. O'zbekiston huquqiy demokratik davlat. Biz ham shunga ishonamiz. Shunga ishongan holda biz Islom universitetiga o'qishga topshirib o'qishga kirdik. Konstitutsiyaning 39-moddasiga rioya qilgan holda islomni tanladik. Islomda shunaqa amallari bor ekan. Lekin nima uchun, eng qiziq joyini qarang Domlajon. nima uchun ko'chada amalda bo'lgan konstitutsiya bilan Qur'on eshikdan kirishimiz bilan o'zini kuchini yo'qotib qo'yadi deyapti. Nima uchun konstitutsiyani 14, 15, 16 moddasida qonun ustuvorligi haqida yozilgan moddasida har qanday farmon, faqat prezident chiqaradigan farmon, farmoyish, qarorlar, ichki buyruqlar va hokazo idoraviy hujjatlar konstitutsiyadan ustun bo'la olmaydi deb yozib qo'ygan-u degan savoliga na sudya, na prokuror va na imomlar javob bera olmadi.
Savol.
Javob bersam bo'ladimi?
Javob bering, marhamat. Mahmudjon aka yo'ldosh, marhamat.
Javob bersam. Endi o'sha Islom universitetining qonun qoidalari va u qanday universitet ekanligini qaytadan o'qib chiqsin. O'sha talaba borib turib sudda shu meni ko'chada mumkinmi, bu yerda mumkinmi emas degan. Bitta savolga savol bilan javob beraman. Hammomda yuvinishda hamma joyingiz ochiq. U yerda mumkin. Ko'chada mumkin emas. Nimaga u yerga talab qilinmaydi? Hoy og'aynlar, har narsaning o'zi joyi, vaqti, qonun qoidasi bo'ladi. Nimaga aytaylik, hammaga to'g'ri kelmaydigan narsani biz tiqishtirib, falonning nomidan, falonchining nomidan talab qilishimiz kerak. Normada yashaydigan davlat axloqiy normaga sig'maydigan narsani, norma qabul qilingan narsa joyda aytaylik bo'ladigan narsa bor, bu norma bu yerda hal qilmaydigan, yurmaydigan shakl va joy bor. Kelishib olaylik. Faqat talab qilish emas, o'zimizning burchimizni qayta ko'raylik. Men hech qanday dinga qarshi emasman. O'zimning o'tim qo'y e'tiqodim o'zimda yetarli. Lekin nimaga o'sha aytaylik Islom oliy universitetiga bunday kirish mumkin emas, men talab qilaman mumkin deb. Sizning talabingiz boshqalarga to'g'ri kelmaydi. O'shaning aytaylik ma'muriyatga to'g'ri kelmaydi. Nimaga siz uni shaxsan o'zingizga talab qilasiz? Boshqa institutga boring, boshqa davlatga boring. Sizga hech qanday chegara yo'q-ku.
Domla, o'sha narsaga ozgina qo'shimcha qilaman. Xuddi shu siz aytgan gap, boshqa universitetga bor, boshqa davlatga bor degan gap o'sha sudda ham aytildi. O'sha o'quv yurtlaridan kelgan rahbarlar, oliy mahat prorektori, imom tomonidan ham aytildi. Lekin men boshqa narsani aytayapman-da. Qanday qilib o'sha oddiy rektorni qarori, buyrug'i yoki vazirlar mahkamasining qarori konstitutsiyadan ustun bo'lib ketish kerak demoqchiman-da men. O'sha masalan ikkinchi narsa
o'sha domla bu yerda nima tushuntirish o'zi. Domla dress code haqida gapirdi, hammomni misol qilib.
Kechirasiz domla, kechirasiz. Misol uchun men harbiy akademiyada tun kiyib salla o'rab borsam kirganmi meni? Nega harbiy akademiyaning rektor konstitutsiyaga qarshimi?
Hamma
yo'q, tushundik. Men savol, boshqa savol bermoqchiman. Demak, tahdidlar haqida. Xo'p, domla tahdidlar haqida. Mana dunyoda 8 milliarddan ko'p odam bor-a? Va dunyo miqyosida xabarlar chiqadi. Mana CNN, BBC, Ozodlikda xabarlar chiqadi. Palon joyda, masalan, Shvetsiyada odamlarning ustiga KAMAZ mashinasini palonchi haydadi, palonchi odam o'ldi deydi. Va kim bu shofer? O'zbekda. Yoki Bruklinda 30 ga yaqin odam Islomiy davlatni qo'llab-quvvatlaganligi uchun qamoqqa olinayapti. Yoki Istanbulda bitta restorandagi odamlarni yangil kutgani uchun odamlar o'ldirayotgan ham o'zbek. Ya'ni bir har safar yoki Sankt-Peterburgda yoki boshqa joylarda chiqyapti. Odatda biz aytib kelganmiz, islomiy ekstremizm, diniy ekstremizm, terrorchilik bu Islom Karimov davrida o'ylab topilgan nima edi? Yolg'on gap edi deb aytamizda, lekin yolg'on gap bo'lsa Suriyada yurgan 500 dan ortiq o'sha odamlar yurdi boshqalar. Ya'ni o'sha tahdidlar mavjudmi, mavjud emasmi? Siz nima deb o'ylaysiz?
Shuhrajon, mana shu gapni qarang. Hozir domlaning aytgan gaplari ham harbiy akademiyaga to'n kiyib, yo'q, unaqa narsa emas. Islomni chuqur o'sha sahobalar
yo'q, men bugungi kun aytayapman. O'sha bugungi kun ekstremizm xavfi mavjud, mavjud emasmi?
O'sha ekstremizmni gapirdingiz. Men oldindan aytaman, islomda ekstremizm yo'q. Men o'zim islomga ja chuqur e'tiqod qilmasam ham, aniq aytaman, islomda ekstremizm yo'q. Kimlardir islomni, haqiqiy islomni qoralash maqsadida qanaqadir ekstremizm va ekstremistik holatlarni o'ylab topishadi, provotsirovat qilishadi. Mana siz aytgan voqea qarang, Norvegiyadagi bolalarni otib tashlagan, damovatgan deb bolalarni, nechtasini ham. Norvejiya so'zi, Yangi Zelandiyadagi voqea yoki AQShdagi voqea maktablardagi. Ular na musulmon bo'lgan, na o'zbek bo'lmagan. Ularda ham bor shunaqa holatlar. Bunaqa fojiali holatlar juda ko'p. Uni faqat islomga taqash, islom ekstremizmi deyish, lekin shu paytgacha bizlar xristian ekstremizmi, budda ekstremizmi yoki boshqa ekstremizm haqida gapirmaymiz. Faqat islom ekstremizmi. Agar haqiqatda islomga xuddi o'sha islomdagidek rioya qilinsa, men aytaman, ekstremistik holat bo'lmaydi. Mana
xo'p, davlat o'sha ehtimoliy ekstremistik g'oyalarni tashuvchilarni hisobga olib kontrolni qilishga haqqi bor. Masalan, Germaniyada diniy ekstremistlar, irqchilar, boshqalarning maxsus ro'yxati bor. Fransiyada ham bor, dunyoda ro'yxatlar bor, tashkilotlar ro'yxatlari bor. Ya'ni xavfsizlik xizmatlari bu bilan shug'ullanadi. O'zbekiston xavfsizlik xizmati shu bilan shug'ullansinmi, shug'ullanmasinmi?
Agar O'zbekiston xavfsizlik xizmati haqiqatda o'zini nomi bilan, haliga xavfsizlik degan nomi bor-ku, shu xavfsizlik nomiga yarasha xavfsizlik xizmati bo'lsa-chi, juda ham shug'ullanish kerak aslida. Masalan, Alloh shukrani jinxona aytib qo'yishdi. Farg'onaning hokimi yoki Xorazm hokimi unga qaraganda 10 karra jinniroq ko'rinishidan, haliga so'kinishlaridan, odamlarni urishlaridan. Bir narsaga ikki xil baho berish nuqtai nazaridan aytolmayman. Har kim o'zini haqiqiy xizmatini qiladigan bo'lsa-chi, bu narsani qilish kerak. Nima uchun hammasini yoppasidan qilishyapti? Masalan, meni ketimdan izg'ib yuradiganlar, ishonasizmi? Shunda yonida bittasi narkota sotib, narkota olib ketyapti. Men bilan ovora. Men jinoyatchi emasman-ku, meni ketimdan kuzatib yurishibdi.
Endi ba'zi bir mana SNG instituti bor, nimada Rossiyada, keyin boshqa Yaqin Sharq institutlari bor. Afg'oniston yonimizda qo'shni, shu ma'noda O'zbekiston prezidentini oldiga hatto Rossiya xavfsizlik xizmatlari ishtirokida bir isbot, juda katta isbot dalillardan iborat hujjat qo'yilgan degan fikrlar keldi-da bizga. Oldingi qurultoyda ham aytildiki, bu o'shaning uchun ham muhofazakor bir yo'lni tanlagan, ya'ni davlatni ehtimoliy larzalardan himoya qilish. Bu barcha davlatlarga xos narsa. Men Zamira deb so'ramoqchi edim. Zamira hozir bilan telefon aloqasida. Zamira, shukr.
Shukrjon.
Marhamat, Mahmudjon aka.
Biroz fikr bildirib o'tayin. Biz ko'pincha ekstremizmga hammamiz qarshi, diniy e'tiqodga hammamizning aytaylik konstitutsion huquqimiz bor.
Mahmudjon aka, men aloqa uzilib qoldi. Aloqa tiklashga harakat qilamiz. Demak, men Zamira shukr bilan bog'lanaman. Zamira, mana Kreml buyurtmasi bilan bo'libdi, mana shu Kreml xavotirlardan iborat paketni qo'ygan Shavkat Mirziyoyevni oldiga va u o'sha muhofazakor mana bu 44-37M qonunini, ya'ni diniy vaziyatni bartaraf qilish haqidagi qonunni qaror qabul qilishga majbur bo'ldi, deyishyapti. Zamira, nima deb o'ylaysiz shu masalada?
Bizga bunaqa informatsiya kelgani yo'q, lekin o'zi o'sha keyingi 3 yil davomida O'zbekistonda o'sha Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin o'sha dindorlarga nisbatan munosabat o'zgardi, ularga nisbatan bosimlar kamaydi, liberallashdi munosabat. Mana shu 3 yil ichida qilingan ishlari amalda qanaqa natija bergani o'sha qarorda, maxfiy qarori 1-2-3 sahifalarida shu tahlilli xulosalari berilgan va buni bu haqda o'tgan qurultoyda o'qib berdik, gapirdik. Ya'niki bu liberallashuvdan foydalanib davlat xavfsizligiga, milliy mustaqillikka, dunyoviylikka tahdidlar jiddiy degan xulosa berilgan. Bu yerda men hech Rossiyani katta bir belgilovchi roli bor deb o'ylamayman. Aksincha o'sha ichki vaziyatni o'rganib chiqqan davlat xavfsizlik xizmati bo'ladimi, boshqa idoralardagi tahlilchilar o'z xulosasini bergan va buni chindan ham qaysidir ma'noda tahdidli ekanligini o'sha Afg'oniston, Suriya, Iroq va boshqa mamlakatlar misolida bular o'rganib shunday xulosaga kelgan shekilli. Rossiyani bosimi bo'lishi mumkin, chunki Rossiyada terrorchi deb tan olingan tashkilotlar yo guruhlar albatta O'zbekistonda yayrab yashnashi, bitta hududda bo'lgani uchun o'sha xavfsizlik hududi bitta hisoblangani uchun mustaqil davlatlar hamdo'stligini zotan aksil terror, aksil ekstremizm guruhlari bor. Shuning uchun ular albatta muvofiqlashtirilgan bo'lishi, bu hech qanaqa bir sir bo'lmasligi kerak, sir deb o'ylamayman. Zotan bitta jarayonda ketyapti bu. Rossiyani bilvosita roli bo'lishi mumkin albatta. Buni o'tgan qurultoyda adashmasam Rafael Saftorov ham gapirgan.
Zamira, shu fikrlaringiz hamkasbim. Endi Azamjon aka, men Shavkat Mirziyoyev endi rahbarlikka kelgan paytdagi bitta audioni eshittirib bersam sizga-da, ki farqini aytasiz menga bugungi kun bilan.
Allohu akbar.
Eshityapsizmi? O'lkamiz uzra azon sadolari yangramoqda. Yoshgina qoralar qiroatini maromiga keltirib, Allohning kalomini tilovat qilyapti. Vatanimizda Qur'oni Karim mushaf chop etilmoqda. Kitobga, ma'rifatga ehtirom ko'rsatilyapti. Ilmga ehtirom ko'rsatilyapti.
Islom faqat nurli hayotga, ilm ma'rifatga, yaxshilikka undaydi. Alhamdulillah, hammamiz musulmonmiz. Buning shukronasini qilib, farzandlarimizni ham bunday ne'matning qadriga yetadigan insonlar etib tarbiyalashimiz kerak emasmi?
Demak, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev endi iqtidorga kelgandan keyingi nima, Karim davrida bunaqa narsa bo'lmagan-a, bunaqa eshitishlar bo'lganmi?
Haqiqatda alhamdulillah hammamiz musulmonmiz. Hozir prezident, yangi prezident shu gapni aytdi. Alhamdulillah hammamiz musulmonmiz. Men endi
nima o'zgardi bu gapdan keyin?
Bilmayman endi.
Mana yaqinda Toshkentdan keldim.
Qanday qilib
nima o'zgardi Toshkentda?
Alhamdulillah hammamiz musulmonmiz. 33 million xalqni prezident aytayapti-da shu gapni. Alhamdulillah. Bu juda yaxshi gap o'zimda olib qarasa, lekin hammamiz musulmonmiz deganini ichiga kirib ketayotganda hamma kiradi O'zbekistondagi shularni.
Endi o'rislar, karislar bor, boshqalar borchi. Ular ham vatandoshlar-ku.
O'ris, karislar ham masalan, men aytmoqchi emasman, o'zini musulmon deb aytayotgan odamlarni hammasi ham o'zini musulmon sifatida tutayotgani yo'q. Bu narsani analiz qilish, bahslashish balki bizga to'g'ri kelmas. Lekin bitta narsaki, boyagi hozirgi prezidentimiz iqtidorga kelgan paytda gapirgan gapi bilan farzandlarimizni shu yo'lda tarbiyalasak degan. Qarang, bu yo'lda tarbiyalash uchun o'sha tarbiyachini o'zi ham tarbiya ko'rgan bo'lish kerak. Uni SMBni tarbiyasiga tashab qo'yish kerak emas ularni. Ana hozir maxfiy anaqada ko'rsatyapsiz-ku, bu narsani ijrosi kimga topshirilyapti? Aripovga, Azizovga. Bular qanchalik musulmon? Masalan, prezident aytganday yo'lda tarbiyalash uchun. Haqiqatda prezident to'g'ri aytadi, agar o'sha gapida hozir ham turgan bo'lsa. Tarbiya shu yo'lda borsa-chi, ekstremizmga hech qanaqa hojat qolmaydi. Chunki ekstremizmni keltirib chiqaradigan narsa ijtimoiy himoya ta'minlanmagan yurtda ekstremizm paydo bo'ladi. Agar ijtimoiy himoyalangan odam har tomonlama ko'ngli xotirjam odamga bittasi kelib, "Mana mana avtomat qo'lingga olganda maydonga chiqqinsa, u odam etayot tentaymisan" dedi. Nima uchun men seni aytganimni qilishing kerak, aytganingni qilishim kerak, men hamma tomondan ko'ynim to'q bo'lsa dedi. Ekstremizm nimadandir ekstremal holatda bu, riskovniy holat, mana jarri yoqasiga kelib qoladigan holat, nimadandir norozi bo'lsa. U ish bilan ta'minlangan, maosh bilan ta'minlangan, ish va razdeleniye truda i blaga, mehnat va ne'mat ta'minoti to'liq ijro etilgan joyda kim kimdan norozi bo'lish kerak? Endi bir narsaga baho berayotganda,
yakunida sizni gaplaringiz bilan yakunlasak, ijtimoiy himoya bo'lmagan joyda ekstremizm uchiydi.
Uchiydi. Juda
to'g'ri. Va O'zbekistonda ijtimoiy himoya yo'qligini bilasiz va ekstremizm xavf bo'lib qolyapti, ya'ni yana sizning gapingizda. Shu yerda to'xtaymiz endi, lekin vaziyatni kuzatib davom etamiz buni. Yana eshitishlarimizda men tinglovchilar nomidan Azamjon akaga, Mahmudjon akaga va boshqa eshitishimiz qatnashchilariga rahmat aytaman. Azamjon aka, rahmat.
Qatnashgan uchun
Mahmudjon aka sizga ham rahmat. Demak, eshitishni Pragadagi studiyadan Shurat Bobojon olib bordi. Rahmat hammaga, sog'omon bo'linglar.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.